Latvijas radio ziņu dienests pēta pandēmijas tests aprūpes namiem.
Igaunijā līdz aprīļa vidum pansionātos saslimuši vairāk nekā 3000 cilvēku, tie ir 2,6% no visiem saslimšanas gadījumiem. Ar pansionātiem saistīti 274 nāves gadījumi, tas ir 26% no visām Covid-nāvēm Igaunijā, līdzīgi arī Latvijā. Šobrīd kaimiņos norit aktīvu vakcinēšanās, bet jautājums ir, kā līdz šim Igaunija cīnījās ar vīrusu pansionātos. Igaunijas sociālo lietu ministrijas ģenerālsekretāra vietnieks Raits Kūse skaidro, jau no pandēmijas sākuma no pirmajiem slimības uzliesmojumiem pats svarīgākais bijis ātri reaģēt un neauklēties meklējot atbalstu pieeju vai finanses. Svarīgs bijis ātrums tajā pašā laikā darot visu, lai neapstātos sociālie pakalpojumi. Prasu, ko Igaunija darījusi, lai Covid ietekmi pansionātos iespējami mazinātu.
Pirmkārt, mēs pansionātus nodrošinājām ar visiem aizsardzības līdzekļiem. Ko vēl mēs darījām? No valdības algojām infekciju konsultantus ar medicīnas izglītību, kuri varēja doties uz pansionātiem, lai konsultētu, kā būvēt un stiprināt aizsardzību. Ko vēl mēs darījām? Izveidojām un tagad turpinām sadarbību ar nodarbinātības aģentūru. Ja bija vajadzība pēc papildu darbiniekiem, tad nodarbinātības aģentūra tos meklēja, palīdzēja ar apmācību, un izvietošanu pa centriem. Bet ļoti konkrēta lieta, ko mēs darījām, ja kādā pansionātā bija slimības uzliesmojums, valdība apmaksāja papildu darba spēku.
Tā Igaunijas atbildīgās ministrijas amatpersona, bet kā bija Lietuvā, kura pandēmija no trim Baltijas valstīm skārus vissmagāk?
Pansionātos bija vairums gadījumu. Mums pansionātos bija ļoti laba prevencija, bet, protams, bija vairāki lieli uzliesmojumi. Bija pansionāts, kurā arī 80 cilvēki saslima, bet pansionātos mira maz. Ja stāvoklis pasliktinājās, cilvēkus pārveda uz slimnīcām un tie mira tur, tāpēc tas nav saistāms ar pansionātiem.
Lietuvas veselības ministrijas atbildīgais padomnieks Marijus Šķurļonis uzsver līdzīgu atbalsta sniegšanu kā Igaunijā. Tas bijis nepārtraukts un pēc nepieciešamības. Bijuši arī konkrēti soļi, lai palīdzētu.
Mēs palaidām mācību programmu pansionātiem par to, kā cīnīties pret vīrusu, ko darīt uzliesmojuma gadījumā, kā organizēt darbiniekus un arī vizītes. Tāpat noteikti mēs piedāvājām arī materiālu palīdzību, piemēram, aizsarga aprīkojumu, ja bija tā trūkums. Un trešais, slimības uzliesmojuma gadījumā, ja pansionātā bija darbinieku trūkums, mēs varējām piesaistīt darbiniekus no slimnīcām, lai tie palīdz pansionātu darbiniekiem.
Nav vienas un konkrētas atbildes, vai viena Baltijas valsts reaģējusi labāk par otru, tomēr ir skaidrs, ka Covid pandēmija bija smags pārbaudījums visur. Skatoties absolūtos skaitļos Latvijā, pansionātos miris krietni vairāk cilvēku nekā Igaunijā, bet jāsaprot, ka pie mums kopumā ir vairāk iedzīvotāji nekā ziemeļu kaimiņu valstī. Valdības ir rīkojušās un uzskata, ka krīze iespējami labi vadījušas, bet kā domā tie, kuri šajā krīzē bijuši iesaistīti? Runājam ar nevalstiskajām organizācijām un pansionātiem. Igaunijas pieredze.
My name is Mario Mendma.
Mario Mendma vada valdības pakļautībā esošu sociālās aprūpes iestādi cilvēkiem ar psiholoģiskās attīstības traucējumiem. Šādi centri atrodas visā valstī un klienti ir cilvēki arī darbspējas vecumā. Arī šajos centros bijuši saslimušie, tomēr valdības rīcību palīdzot krīzē Mendma vērtē šādi.
We got a lot of help from government.
Saņēmām daudz palīdzības no valdības. Mūsu kompānija ir liela, mums ir speciāli darbinieki, kas atbild par medicīnas jomu, bet maziem uzņēmumiem valdības palīdzība bija vajadzīga vairāk, un es neesmu dzirdējis par problēmām. Valdība bez maksas deva arī visus aizsarglīdzekļus. Sākumā bija nesaprašanās par vadlīnijām, kā rīkoties konkrētās situācijās, jo sākumā jau arī domājām, ka plosās parasta gripa, bet situācijai kļūstot kritiskākai, mēs meklējām vadlīnijas. Gada laikā ir kļuvis labāk, un labāk ir arī sadarbība ar valdību.
Mendma arī uzsver, ka paralēli epidemioloģiskajiem ierobežojumiem centrs darīs visu, lai dažādos veidos iespējami daudz nodrošinātu satikšanās iespējas, jo tieši vientulība ir tā, kas klientiem ļoti grūti pārdzīvojama. Rakstiski Igaunijas valdības darbu piekrita vērtēt arī Igaunijas sociālo institūciju vadītāju padomes valdes locekle Marilina Vaksmane. Viņa gan ir kritiskāka.
Valdības atbalsts ir bijis haotisks un laiku pa laikam arī nepārdomāts. Mēģina labāko, bet rezultāts viduvējs. Negatīvais piemērs ir mēģinājums pansionātus nostādīt slimnīcu lomā. Tas izgāzās. Koronavīrusa uzliesmojuma laikā pansionātiem bija problēmas atrast papildu darba spēku. Dažkārt palīdzēja Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonds. Valsts līmenī nebija noteikta plāna, kā palīdzēt atrast papildu darba spēku. Katram pašam bija jāatrod risinājumi.
Labie darbi gan saistām ar centieniem sniegt psiholoģisku atbalstu, tomēr Vaks mani secina, pašlaik nevienam nav laika šos pakalpojumus izmantot. Viegli nav bijis nevienam un visi darījuši, ko vien var, tomēr valdības un pašvaldību rīcība ir vērtējama visnotaļ labi. Reakcija bijusi iespējama raita un meklēta risinājumi dažādām tostarp bieži vien nestandarta situācijām. Tā Dienvidu kaimiņu Lietuvas valdības darbu vērtē nevalstiskās organizācijas. Lietuvas pieredze. Edvinas Regelskis pārstāv Maltas ordeņa palīdzības biedrību Lietuvā. Viņš vērtējot valdības darbu pandēmijas laikā vērš uzmanību uz to, ka gada laikā visas puses ir sapratušas, kā sadarboties un darbs ir kļuvis labāks un raitāks. Tomēr jau no paša sākuma valdība ir centusies iesaistīt visus, kas var un vēlas palīdzēt.
Jau no paša sākuma darba grupā ar ekspertiem no universitātēm, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām sāka domāt, kā varam palīdzēt tiem, kuriem tas nepieciešams. Jau vēlāk nevalstiskajām organizācijām bija jāsāk strādāt pandēmijas apstākļiem, un te valdība neļāva šim darbam apstāties. Lielāko daļu NVO sniegto pakalpojumu finansē dažādos projektos. Kad pandēmija sākās, valdība lēma, ka visiem sociālās jomas projektiem ir jāturpinās, un kaut sociālie darbinieki nevar doties pie ģimenēm un veciem cilvēkiem klātienē, bet to var darīt attālināti.
Lietuvas Nacionālā nabadzības apkrošanas tīkla projekta vadītāja Rimgaile Baltute rakstiskā komentārā pauž pārliecību, ka atsevišķi izdalīt rīcību attiecībā uz pansionātiem un krīzes vadību kopumā nevar. Tas viss iet roku rokā, un lai arī kļūdu, tāpat kā atbilstošu rīcību bijis gana, tomēr viss nepiedodamākais ir tas, ka krīze tika izmantota politiskajām cīņām.
Mana lielākā vilšanās ir tajā, ka pandēmija tika izmantota politiskajām cīņām. 2020. Gada rudenī mums bija vēlēšanas un piedzīvojām ļoti daudz populistiskus solījumus un rīcības. Piemēram, īsi pirms vēlēšanām senioriem izmaksāja 13. Pensiju. Šo naudu mūsuprāt varēja iekultīt palīdzot smagāk skartajiem. Ir eksperti, kas uzskata, ka arī otrā viļņa ierobežojumus ieviesa vēlāk tieši vēlēšanu dēļ, un tas maksājas daudz dzīvību.
Latvijas radio ziņu dienests pēta. Pandēmijas tests aprūpes namiem.
Visi kā viens, neskatoties uz to, vai runā Lietuvas vai Igaunijas ministrijas pārstāvis, nevalstiskā organizācija vai pansionāta vadība, norāda, ka pandēmija jaunas problēmas sistēmā kopumā nerada. Tā vienkārši ļoti sāpīgā veidā izgaismojusi jau sen esošus trūkumus. Pansionātu negatavību sniegt pietiekoši kvalitatīvu, tostarp pamata veselības aprūpi, lai izvairītos no saslimstības izplatības. Tas savukārt saistīts ar sliktu infrastruktūru un darbinieku trūkumu, kas nozīmē gan to, ka nav kas aprūpēt cilvēkus. Gan arī to, ka tie, kuri strādā, to dara vairākās darba vietās, tā izplatot vīrusu, nebeidzamā aplī. Jācer, ka visu šo šķietami nebeidzamo aplī tomēr izbēgs vakcīna. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.